Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha ja'a nasrullahi ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِذَا سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi nga dënimi, dhe i pe njerëzit që po hynë turma në fenë e Allahut, ti pra lartësoje Zotin tënd, duke falenderuar dhe kërkon nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është Mëshirues i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miserdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka theksuar përballjen me politikën e njëanshme të Amerikës me anë të zhvillimit të bashkëpunimeve rajonale dhe deklaroi: futja e regjimit sionist si një faktor destabilizues dhe tensionues në rajonin e Gjirit Persik është veprim i rrezikshëm. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Zoti Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, ditën e martë në takim në Teheran me Sergej Lavrov, ministrin e punëve të jashtme të Rusisë, ka theksuar zgjerimin e bashkëpunimeve rajonale mes të dy vendeve me qëllim për të ndihmuar vendosjen e paqes dhe stabilitetit në rajon si një veprim strategjik për të përballur me politikën e njëanshme të Amerikës dhe ndërhyrjen amerikane në çështjet e rajonit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit i vlerësoi pozitive qëndrimet dhe mbështetjet e Moskës ndaj negociatave bërthamore dhe theksoi vazhdimin e përpjekjeve për ruajtjen dhe ripërtëritjen e marrëveshjes bërthamore si një marrëveshje dhe traktat shumë palësh ndërkombëtar, që konsiderohet edhe një model i rëndësishëm për zgjidhjen e problemeve nëpërmjet negociatave dhe diplomacisë. Mëtej, presidenti Rouhani theksoi: sot Amerika dhe e gjithë bota kanë ardhur në këtë përfundim se politika e presionit maksimal kundër Iranit ka dështuar dhe e vetmja rrugë për kthimin e Amerikës në marrëveshjen bërthamore është heqja e sanksioneve ndaj Iranit. Presidenti iranian gjithashtu në këtë takim me shefin e diplomacisë ruse vuri në dukje sukseset e Rusisë në fushën e përballjes me pandeminë e virusit korona dhe suksesin e këtij vendi në prodhimin e vaksinës kundër këtij virusi, vlerësoi për shpejtimin e procesit për dërgimin e vaksinës Sputnik V në Iran dhe theksoi për shpejtimin e procesit për fillimin e prodhimit të përbashkët të kësaj vaksine në Iran. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Rusisë gjithashtu theksoi bashkëpunimin mes të dy vendeve dhe voi në dukje negociatat e fundit në Vjenë dhe interesimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të kthyer në marrëveshjen bërthamore dhe shtoi: e vetmja rrugë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve sipas pikpamjes së Moskës është kthimi pa kusht dhe i plot i Amerikës në marrëveshjen bërthamore, duke zbatuar plotësisht rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe duke zbatuar zotimet e Amerikës ndaj kësaj marrëveshje. Matej Sergej Lavrov theksoi: nga pikpamja jon, kjo është plotësisht e padobishme që të kërkohet nga Irani që në kuadër të marrëveshjes bërthamore të pranoj kushte të reja ose të veproj më tepër se sa zotimet që ka ndërmarrë në marrëveshjen bërthamore. Ministri i jashtëm iranian, zoti Muhammed Javad Zarif, tha të martën se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të heqin të gjitha sanksionet e vendosura pa ndalur zbatimin e detyrimeve të tyre në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Gjatë takimit të zhvilluar në Teheran me ministrin e jashtëm të Rusisë Sergej Lavrov, zoti Zarif tha se amerikanët duhet të kuptojnë se as sanksionet dhe as sabotimet nuk mund të jenë një mjet i negociatave, duke vënë dukje se ato vetëm do ta bëjnë situatën më të vështirë. Bashkëpunimi i ndërsjellë në rajon është në interes të paqes dhe sigurisë, tha ministri i jashtëm iranian, duke shtuar se Teherani dhe Moska do të vazhdojnë bashkëpunimin në formatin e Astanas dhe kornizave të tjera. Të dy ministrat shkëmbyen mendime mbi gjirin persik, ekonomin, kulturën, energjin bërthamore, vaksinat anti-Covid, si dhe për ruajtjen e paqes në Afganistan. Nga ana e tij, ministri i punëve të jashtme të Rusisë Sergej Lavrov, i cili po zhvillon një vizitë zyrtare në Teheran, e cilësoi dialogun politik midis dy vendeve si të rregullt dhe konstruktiv: ne duhet u bëjmë thirrje të gjithë pjesëmarrësve të kthehen në zbatimin e marrëveshjes bërthamore, nënvizoi shefi i diplomacisë ruse. Rusia ka prezantuar një iniciativë për sigurinë kolektive në gjirin persik, tha Lavrov, duke shtuar se Moska është e bindur se tejkalimi i dallimeve në rajonin e gjirit persik është i mundur përmes dialogut gjithëpërfshirës, respektit reciprok dhe duke marrë parasysh interesat e të gjitha vendeve të rajonit. Nisma për paqen e Hormuzit e propozuar nga Teherani bazohet gjithashtu në parime të ngjashme, shtoi ministri i punëve të jashtme të Rusisë. Zëdhënësi i qeverisë së Iranit ka deklaruar se qëllimi final i veprimit destruktiv në qendrën atomike në Natanz është pengimi i vazhdimit të rrugës diplomatike dhe konstruktive të Iranit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Ali Rabi, zëdhënësi i qeverisë së Iranit, të martën në konferencën për shtyp voi në dukje sulmin terrorist dhe destruktiv në një pjesë të qendrës atomike Natanz dhe deklaroi: ky sulm dhe veprim destruktiv ka shkaktuar dëme të caktuara dhe ky veprim destruktiv kundër qendrës atomike të Natanzit tregon dështimin e armiqve për të ndalur progresin industrial dhe politik të Iranit, si dhe Nga ana tjetër, synon dëmtimin e negociatave të suksesshme për heqjen e sanksioneve të padrejta dhe të paligjshme kundër Iranit. Republika Islamike e Iranit, duke dënuar këtë veprim qyqar dhe duke theksuar domosdoshmërinë e marrjes së masave serioze nga ana e bashkësisë ndërkombëtare dhe sidomos nga ana e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike kundër këtij terrorizmi bërthamor, e konsideron të rezervuar të drejtën e saj për veprim kundër autorëve dhe urdhëruesve të këtij sulmi terrorist. Për ne është plotësisht e qartë se rrënjët e këtij veprimi terrorist është irritimi i sionistëve nga përpjekjet e shteteve anëtare të marrëveshjes bërthamore për ripërtëritjen e plot të kësaj marrëveshje gjatë javëve të kaluara, dhe qëllimi final i regjimit sionist është pengimi i rrugës diplomatike dhe konstruktive. Natyrisht se ne jemi zotuar për kundër përgjigje adekuate, mirë po nuk do të lejojmë që armiqt të realizojnë qëllimet e tyre politike. Ne presim nga të gjitha shtetet antare të marveshjes bërthamore dhe gjithashtu nga qeveria e shteteve të bashkuara, e cila pretendon se është përkrase e diplomacisë, që ta dënojnë ashpër këtë sulm dhe të tregojnë angazhimin e tyre kundër veprimeve destruktive dhe terroriste, përfundoi Zoti Ali Rabi, zëdhënësi i qeverisë Iranit. Negociatori i lartë i Iranit i tha kanalit televiziv iranian Press TV se Irani ka informuar Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për planin e ti për të filluar pasurimin e uraniumit në masën 60% që nga dita e mërkur, pas një akti sabotimi në objektin bërthamor të Iranit Natanz. Zvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit, Abbas Erakçi, tha të martën se jo vetëm që Irani së shpejti do të zvendësoj centrifugat që u dëmtuan i gjakt aktit të sabotajit në Natanz, por gjithashtu do të instaloj edhe 1.000 centrifuga shtes me një kapacitet 50% më të lartë pasurimi. Deklaratat e Zotit Erakçi u bën një hon deklaratave të mëparshme nga zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Said Khatibzadeh, i cili tha se pas sabotimit në Natanz, Irani do të fillon të një rritje të jashtëzakonshme në kundër masat e ti bërthamore. Amerikanët duhet të shmangin të gjitha llojet e keqkuptimeve, shtoi zyrtari iranian. A i shtoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të nënvlerësojnë vendosmërinë e Iranit për të përballur me shantazhin dhe presionin e huaj, në një kohë që në Vjenë zhvillohen bisedimet bërthamore. Republika Islamike e Iranit e denoncoi incidentin në objektin bërthamor Natanz si një akt flagrant të terrorizmit bërthamor në tokën iraniane, duke e quajtur atë një vepër të regjimit sionist. Raportet e medias thonë se një anije izraelite e quajtur Hyperion, e lidhur me kompaninë PCC të regjimit sionist, është sulmuar në brigjet e Emirateve të Bashkuara Arabe. Të dhënat në dispozicion të sajtit marintrafik.com treguan se anija Hyperion, që ishte duke lundruar në flamurin e Bahamas, u ndalua të martën pran portit Fujaira në Emiratet e Bashkuara Arabe. Kanali 12 i televizionit të regjimit sionist citoi burimet të sigurisë, duke pretenduar se anija Hyperion u godit nga një raketë iraniane, duke thënë se kjo anije kishte pësuar dëmtime të lehta. Nuk ka asnjë raport në lidhje me ndonjë viktimë midis antarëve të ekuipazhit. ushtria izraelite nuk pranoi të komentonte mbi këto raporte. Pas sulmit të pretenduar ndaj Anies Hyperion, gazeta e përditshme izraelite Haaretz tha se zyrtarët izraelit kishin paralajmëruar kundër pasojave të përpjekjeve të Tel Avivit për të goditur objektivat iraniane. Haaretz shkruan se regjimi i Tel Avivit i udhëhequr nga kryeministri Netanyahu po luan me zjarrin. Rusia deklaroi se Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera të NATO-s me qëllim po e kthejnë Ukrainën në një fuqi baruti, duke rritur furnizimet me armatime për Kievin dhe duke ndezur tensionet në lindjen e paqëndrueshme të Ukrainës. Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera të NATO-s me qëllim po e kthejnë Ukrainën në një fuqi baruti. Nëse ka ndonjë përkeqësim, natyrisht do të bëjmë gjithçka për të garantuar sigurinë tonë dhe sigurinë e qytetarëve tanë kudo që janë, tha zëvendës ministri i jashtëm rus Sergej Ryabkov. Por Kievi dhe aleatët e tij në perëndim do të jenë plotësisht përgjegjës për pasojat e një konflikti hipotetik, shtoi ai. Ryabkov tha se anjet luftarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në detin e zi duhet të respektonin distancat e sigurisë, duke thënë se dislokimi i tyre ishte provokues dhe se rreziku i incidenteve të paspecifikuara ishte shumë i lartë. Nuk ka absolutisht asgjë që anjet amerikane mund të bëjnë pranë brigjeve tona. Ky është thjesht një veprim provokues në kuptimin e plot të fjalës. Ata po testojnë forcën tonë duke luajtur me nervat tona, por ata nuk do të kenë sukses, tha zëvendësministri i jashtëm i Rusisë. Ne paralajmërojmë Shtetet e Bashkuara se do të jetë më mirë për ta të qëndrojnë larg Krimes dhe bregdetit ton të detit të zi. Kjo do të jetë për të mirën e tyre, shtoi Sergej Ryabkov. Kievi dhe Moska kanë shkëmbyer akuza javët e fundit për një rritje të dhunës në rajonin Donbas në lindje të Ukrainës, ku trupat ukrainase dhe forcat proruse kanë luftuar që nga viti 2014 në një konflikt që deri tani mendohet se ka shkaktuar mbi 14.000 viktima. Fundi i pandemis është largë, paralajmëroi drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus në Gjenevë, edhe pse si pas ti, përmes masave tashmë të sprovuara, pandemia po mbahet nën kontrol. Edhe ne duam që shoqërit, tregjet, udhëtimet dhe tregtia të rihapen, por ndërkohë pavionet e kujdesit intensiv në shumë vende janë përtej kapaciteteve dhe shumë njerëz po vdesin, dhe kjo është në fakt diçka që mund të shmanget, u shpreh drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ghebreyesus kritikoi edhe faktin që ka pabarazi masive sa i përket vaksinimit ndaj koronavirusit mes vendeve të varfra dhe atyre të pasura. Rreth 87% e 700 milion vaksinimeve në mbar botën janë realizuar në vendet e pasura, ndërkohë që në vendet e varfra janë realizuar vetëm 0.2% e vaksinave ndaj koronavirusit, theksoi Tedros Adhanom Ghebreyesus në Gjenevë. Ndërkohë, sipas ekspertes Organizatës Botërore të Shëndetësisë Maria Van Kerkhove, kurba e pandemisë po rritet në mënyrë eksponenciale. Javën që shkoi u regjistruan 4.4 milion raste të reja të infektimit, në një kohë kur para një viti në të njëjtën periudhë numri i infeksioneve ishte rreth 500.000. Mbi 137 milion njerëz në mbar botën aktualisht janë të infektuar me koronavirus. Kina ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mos luajnë me zjarrin mbi Taiwanin kinez, ndërsa Washingtoni po përpiqet të vendosë më shumë kontakte diplomatike me zyrtarë të ishullit të vetëqeverisur, duke shkelur kështu sovranitetin kinez. Paralajmërimi i Pekinit erdhi të martën pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës publikuan udhëzime që mundësojnë kontakte më të lehta midis zyrtarëve amerikan dhe atyre nga Taiwani. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Kinës, Zhao Lijian, paralajmëroi të martën Shtetet e Bashkuara të mos luajnë me zjarrin mbi çështjen e Taiwanit, të ndalojnë me njëherë çdo formë të kontakteve zyrtare Amerik-Taiwan, të trajtojnë me kujdes dhe në mënyrë të përshtatshme çështjen dhe të mos dërgojnë sinjale të gabuara për forcat pavarësiste të Taiwanit, kështu që të mos ndikojnë në mënyrë subversive duke dëmtuar marrëdhëniet kino-amerikane dhe paqen dhe stabilitetin për të ngushticës së Taiwanit. Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Kinës u tha gazetarve gjatë një konference për shtyp se Pekini kishte paraqitur protesta të ashpra mbi këtë çështje pranë administratës së presidentit amerikan Joe Biden, ndërsa mediat kineze njoftuan se avionët luftara kinez do të fluturojnë mbi Taiwan për të deklaruar sovranitetin nëse marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Taipeit vazhdojnë të përmirësohen. Nëse forcat e Taiwanit hapin zjarr, ky do të jetë momenti i luftës së gjithanshme për të ngushticës së Taiwanit, shkroi gazeta kineze Global Times. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, jemi në muajin e bekuar të Ramazanit dhe pikërisht për këtë muaj të madhëruar do të flasim në programin që kemi përgatitur në vazhdim. Lutemi të qëndroni me ne. Përshëndetje për muajin e Zotit.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Imam Sejadi alayhi salam thot: O Zot, me të vërtet, ky muaj i Ramazanit është muaj i agjërimit dhe muaj i kthimit, muaj i pendimit, muaj i faljes dhe mëshirës, muaj i çlirimit nga zjarri dhe muaj i arritjes së parajsës. Përshëndetje të dashur dëgjues. Muaj Ramazan, muaj i festës së Zotit, ka mbërritur përsëri dhe tryeza e bujarisë së Zotit është përhapur në mas. Mikpritësi i pret mysafirët me krah hapur, mëkatarët, gabuesit, besimtarët dhe i gjithë njerëzimi janë të ftuar në këtë festë hyjnore. Pritësi është kaq i dashur dhe mëshirues, saqë heq të gjitha mëkatet nga libri i veprave vetëm me një lot pendimi dhe një pendim të sinqertë. I dërguar i Zotit, Hazreti Muhammed Mustafa, paqja e Zotit qoftë mbi të, për muajin e Ramazanit, tha: O njerëz, është e vërtet që muaji i Zotit ju ka ardhur me bekime, mëshirë dhe falje, muaji që sipas Zotit është më i miri se të gjithë muajt dhe ditët, më i miri nga ditët dhe netët më të mira dhe më i miri nga ditët dhe orët. muaj në të cilin ju thirriteni në gostinë e Zotit dhe vendoseni në mesin e njerëzve me dinjitet të Zotit. Shpirtrat tuaj shpërblehen dhe gjumi juaj në atë muaj është adhurim dhe vepra juaj në të është e pranueshme, ndërsa lutjet tuaja marrin përgjigje. Kështu që ulu pran gostisë gjerhyjnore dhe shijo bekimet e tryezës së muajit të Ramazanit. Shkëlqe zemrën tënde me dashuri hyjnore dhe kërko mëshirë të pafundme dhe falje të pafundme hyjnore. Muaji Ramazan është muaji që ju të parfumoseni me aromën e luleve të parajsës dhe të ndriçoni nga drita e Zotit. Prandaj, ngrihuni dhe parfumosuni me aromën e Zotit. Zoti po pret që ti të vish dhe të pajtohesh me të. Tani që dyert e faljes dhe mëshirës hyjnore janë hapur për shërbëtorët në muajin e Ramazanit, mund të dëgjohet përshpërima e agjëruesve të agimit. Ata kanë përshpëritur lutjen e Abu Hamza Thamali dhe e thrasin Zotin si më poshtë. O Zoti im, ku mund të gjej mirësin, edhe pse asnjë mirësi nuk mund të gjendet përveç pranë teje, dhe ku mund të ketë shpëtim për mua, edhe pse shpëtimi nuk mund të gjendet përveç se me ndihmën tënde. O Zot, unë i shoh të gjitha rrugët drejt teje dhe i gjej burimet e shpresës vetëm tek ti. Dyert e lutjes për tek ti janë të hapura për ata që thërrasin, dhe unë e di mirë se je gati për të përgjigjur atyre që kanë shpresë dhe ti japësh kuraj të pikëlluarit. Cilat fjalë kanë lënduar zemrat, cilat gabime kanë lënduar të tjerët, cilat mëkate e kanë rrësuar zemrën e njerëzit. Këtë herë, barra e rënde mëkatit, e cila rëndon mbi një person në një vit, e bën njeriu të vuajë në vazhdimsi. Por me fladin e Ramazanit, drita e shpresës shkëlqen në zemrat e të dëshpëruarve. Barra e rënde mëkateve hiqet nga supet, duke agjëruar, duke u penduar, duke kërkuar falje nga Zoti i Madhëruar dhe duke riparuar të këqijat. Dhe shiu i mirësisë dhe faljes hyjnore e kthen në errësirën e zemrave në dritën e besimit. Me ardhjen e muajit të Ramazanit vin mundësitë, arsye për kthim, pendim dhe ndryshim. Përveç aspekteve materiale dhe fizike, qenjet njerëzore kanë një dimension të gjerë shpirtëror dhe agjërimi gjatë muajit Ramazan është një mundësi për të rritur dhe forcuar dimensionin shpirtëror të qenieve njerëzore. Muaji Ramazan është një mundësi për të frenuar shpirtin ekstravagant, për të forcuar marrëdhënien me Zotin dhe për të hequr pengjesat për rritje. Shmangja e kënaqësive dhe epsheve të ndaluara, agjërimi dhe kryerja e veprimeve të mira, si leximi i Kur'anit dhe lutja gjatë muajit të Ramazanit, e çojnë njeriu në fazën e devotshmërisë, pastërtisë dhe të përsosmërisë së dëshiruar. Kurani famëlart thot në surën Bakare, ajeti 183, ku thot, o ju që besuat, agjërimi i saum u është bërë obligim, sikurse që ishte obligim edhe atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. Agjërimi është një nga veprimet e detyrueshme të Ramazanit. Agjëruesit frenohen nga ngrënia dhe pirja, nga ezani i mëngjesit deri në ezanin e mbrëmjes. Agjërimi ka shumë shpërblime dhe përfitime dhe kjo bën që mëkatet të hiqen nga libri i veprave. I dërguari i Zotit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam thot: kush në agjërim frenohet nga ushqimet e tij të preferuara, Zoti do të caktojë se ati takon të hajë nga ushqimi i parajsës dhe të pijë nga lëngjet e parajsës. Por, agjërimi ka edhe një efekt dhe rezultat të tillë që përveç heqjes dorë nga ngrënia dhe pirja, të gjitha pjesët e trupit, duke përfshirë gjuhën, duart, këmbët, sytë dhe veshët janë gjithashtu agjërues. Kjo do të thotë se mëkatet verbale të tilla si thashëthemet, shpifja dhe plagët gjuhësore nuk lëshohen nga gjuha e agjëruesit dhe ai duhet të shmangë kryerjen e mëkateve dhe të haramit me të gjitha gjymtyrët dhe trupi i tij. Imam Aliu alaihissalam në lidhje me këtë thotë: agjërimi i zemrës është më i mirë se agjërimi i gjuhës, dhe agjërimi i gjuhës është më i mirë se agjërimi i barkut. Muaji Ramazanit është muaj i zbritjes së Kur'anit famëlart, dhe është fjala e Kur'anit dhe është si një shpirt që është furtur në trupin e Ramazanit dhe ka shumëfishuar vlerën dhe madhështinë e tij. Në ajetin 185 të surës Bakare lexojmë: ato ditë të numëruara janë muaji Ramadanit, që në të filloi të shpallet Kur'ani, që është udhërrëfyes për njerëzit dhe sqaruesi rrugës së drejtë dhe dalluesi të vërtetës nga gënjeshtra. E kush e përjeton për jush këtë muaj, le ta agjëroj, ndërsa kush është i sëmur ose në udhëtim, le ta agjëroj ato ditë nga ditët e mëvonshme. Allahu me këtë dëshiron lehtësim për ju, e nuk dëshiron vështirësim për ju. Ta agjëroni ditët e lëshuara më vonë, që të plotësoni numrin, të madhëroni Allahun për atë se u udhëzoi dhe që ta falenderoni. Ky ajet tregon se madhështia e muajit Ramazanit është për shkak të zbritjes së Kur'anit të shenjtë në këtë muaj të shenjtë, dhe një nga veprat më të mira të muajit Ramazan është leximi i Kur'anit. Abi Basir ka cituar Imam Sadikun alayhiselam që ka thënë se muaji i Ramazanit nuk është vetëm muaj i zbritjes së Kur'anit famëlart, por është muaj i zbritjes së të gjithë librave hyjnor, dhe shton: Teurati u shpall në datën 6, Bibla në datën 12 të muajit Ramazan, Zeburi në datën 12, ndërsa Kurani në natën e Kadirit. Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah. Në disa transmetime nga i dërguar i Zotit paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij, thuhet se leximi i një ajeti në muajin e Ramazanit është i barabartë me leximin e të gjithë Kur'anit të shenjtë, dhe shpërblime dhe vlerësime të tilla janë regjistruar për agjëruesit. Leximi i Kur'anit famëlart në këtë muaj dhe përkushtimi mbi ajetet kanë si qëllim rrjedhjen e jetës shpirtërore në venat e agjëruesit. Sigurisht, jo vetëm leximi i Kur'anit famëlart, por të gjitha veprat e mira do të shpërblehen shumë herë gjatë muajit Ramazanit. Këto shpërblime shpirtërore dhe të botës tjetër i inkurajojnë agjëruesit të shkëlqejnë duke bërë vepra të mira, dhe kështu Ramazani duket si ku është një mundësi për të fluturuar dhe për të filluar një sezon të ri të përsosmërisë dhe të përsosjes. Në një lutje gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, Imam Sejjadi alayhiselam ka thënë: O Zot, ky muaj i Ramazanit është muaj i agjërimit dhe muaj i kthimit, muaj i pendimit, muaj i faljes dhe i mëshirës, muaj i çlirimit nga zjarri dhe muaj i arritjes së parajsës. Po, Ramazani është muaj i pendimit dhe ndërmjetësimit dhe muaj i kthimit tek Zoti. Në këtë muaj të ndritshëm, kur dyert e mëshirës hyjnore janë hapur për shërbëtorët, është për të ardhur keq që ne të lëm pas dore lutjen dhe të shprehim nevojën për Perëndin. Por nëse agjëruesi në këtë muaj të vërtetshëm nuk është në gjendje të mirë për të lutur, ai duhet t'ia kërkojë atë Zotit. Ayatollah Luzma Khamenei në lidhje me këtë rekomandon: ndonjëherë fryma e lutjes i merret njerëzit. Kjo është një shenjë keqe. Nëse shohim se nuk kemi ndonjë forcë dhe durim në kohën e Nëse shohim se nuk kemi forcë dhe durim në kohën e faljes, në kohën e lutjes dhe në kohën e vëmendjes dhe përkushtimit, kjo nuk është një shenjë e mirë. Sigurisht që mund të bëhet edhe ajo që duhet. Njeriu, duke kushtuar vëmendje, duke u lutur dhe duke kërkuar, mund ta marrë seriozisht lutjen nga Zoti. Po, lutja është një shfaqje e përulësisë dhe bindjes. Ne përfundojmë programin ton me një lutje për ardhin e muajt Ramazanit nga Imam Sejati a.s., i cili lutet Zotit duke thënë: O Zot, dërgo për shëndetje Muhamedit dhe familjes e ti, dhe na njih me virtytin e këti muaj, dhe na ndero me virtytet e ti, dhe na ndero të mos kryejmë gjithçka që na ke ndaluar në këtë muaj.
Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub, Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya Dafi al-Khutub, Ya Jabi al-Ma'tufi, يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جبير المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar poetit të famshëm iranian Neshaburi. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të mësuar më shumë mbi veprat e tij. Fluturimin e Simorg nga lindja deri në Perëndim. Memorial për përkujtimin e altar në Shaburit. Në këtë program, do të analizojmë ndikimin e letërsisë persiane dhe në veçanti, ndikimin e veprave të altar në Shaburit mbi letërsinë e Europës. Në kalendarin zyrtar të Iranit, 25 Farvardini për çdo ditë është dita e përkujtimit të poetit të njohur iranian Fariduddin Attar Neshaburi, i cili ka jetuar në shekullin e 7 Hijri. Kjo bëhet për shkak se Attar Neshaburi gëzon një pozitë të lartë dhe të rëndësishme në poezinë dhe letërsinë persiane, sepse mendimet e tij gnostike kanë dhënë një kontribut të madh në formimin e gnosticizmit islamik iranian. Attar Neshaburi konsiderohet një prej pikave më të larta të letërsisë gnostike persiane, ndërsa vepra e njohur e tij Mantiku al-Tayr, Gjuha e Shpendve, konsiderohet një prej veprave më të dalluara gnostike në letërsinë botërore dhe ndoshta pas Masnavive të Maulanas. Asnjë vepër në letërsinë e poezisë gnostike në botën islame nuk mund të krahasohet me këtë poem. Attar Neshaburi ka krijuar shumë inovacione në formë dhe në kuptimin në letërsinë gnostike, të cilat mund të vërehen duke hulumtuar në veprat e tij. Attar Neshaburi në veprën e tij Mantiku al-Tayr prezanton shpendat dhe shpjegon lidhjen e tyre me profetët hyjnor dhe në fund arrin në përfundimin se nëse njeriu arrin të kontrollojë egon e tij, atëherë do të arrijë në një përkryerje morale dhe shpirtërore. Veprat e tjera të tij janë Mosibat Nome, Mohtar Nome, Përmbledhja e poezisë, Tazkiretul Evliya dhe Elahi Nome. Gnosticizmi islam si një prej degëve të mendimit islam gjithnjë ka ushtruar ndikim mbi letërsinë dhe kulturën e Perëndimit. Gjatë shekujve të mesjetës, si dhe në periudhën pas rilindjes, bota perëndimore nëpërmjet letërsisë persiane u njoh më shumë me gnosticizmin islamik. Sot mendimtarët botëror me ndihmën e letërsisë krahasimore e cila është një degë kritikës letrare, kanë arritur që me krahasimin e veprave letrare të popujve të ndryshëm të botës, të përcaktojnë nivelin e ndikimit reciprok mes njëra tjetrës. Letërsia krahasuese studion ndikimin dhe reflektimin e letërsisë dhe kulturës kombëtare në letërsinë e popujve të tjerë, ndërsa ky reflektim përcaktohet nëpërmjet ndikimit dhe depërtimit të poetëve dhe shkrimtarëve të një vendi në vendet e tjera të botës. Siç është ndikimi i Hafezit mbi Goethen, ndikimi i Attar Nishaburit ka qenë mbi Victor Hugo, si dhe ndikimi i Sinait dhe Attar Nishaburit mbi Danten. Në këtë lloj të letërsisë krahasuese, duke marrë parasysh se përkthimi luan një rol të madh në studime të tilla përveç se i kushtohet vëmendje kohës së krijimit të veprës, i jepet gjithashtu rëndësie madhe edhe kohës së përkthimit të veprës apo veprave në gjuhët të tjera të botës. Njohja e botës perëndimore me letërsinë e pastër persiane daton me fillimin e luftrave të kryqëzatës, por nga pikpamja e hulumtuesve letrar, periudha e lulëzimit dhe zjerimit të rilindjes së përkthimit dhe njohjes me letërsinë e lindjes në perëndim është shekulli 18. Në shekullin 18 dhe 19 u përkthyen shumë vepra të mëdha të letërsisë persiane, e veçanërisht veprat e poetëve të mëdhenj iranian si Saadiu, Hafezi, Khayami, Attar Nishaburi, Nizami, Ferdusi, Xhami, Naser Khosro, Baba Taher dhe shumë të tjerë. Veprat e këtyre mendimtarve u përkthyen kryesisht në gjuhët franceze, angleze dhe gjermane. Botimi dhe publikimi këtyre përkthimeve tërhoqi vëmendjen e popujve europian në mas të madhe ndaj letërsisë së pasur persiane. Me guxim mund të pretendohet se asnjë vend përgjatë disa shekujve nuk ka arritur si Irani të krijojë një numër kaq të madh të interesuarve për kulturën e tij në shtetet europiane. Në ndikimin e të menduarit dhe letërsisë perse në Angli, Gjermani dhe Francë u krijuan vepra të cilat llogariten në mesin e kryeveprave të letërsisë botërore, siç është përmbledhja lindore e Goethes, letrat iraniane të Montesquieu, drejtë e Sfahanit e Pierre Loti, Cyrus-i i Madh i Madhen de Skodro, Rostami dhe Sohrabi i Mateo Arnold e shumë të tjera. Poezia dhe letërsia gnostike e Iranit padyshim ka pasuruar letërsinë europiane. Pjesa themelore e departimit të lindjes në letërsinë europiane në realitet është rezultat i ndikimit të letërsisë persiane në perëndim. Për arsye se disa poetë dhe shkrimtar europian dhe pa udhëtuar fare në lindje janë njohur me legjendat e bukura, pamjet e mrekullueshme, tregjet, kupolat dhe minaret e xhamive, të cilat janë reflektuar në veprat e autorëve të mëdhenj iranian, ndërsa duke u inspiruar nga ato, kanë krijuar edhe vepra të mëdha në letërsinë europiane. Në këtë drejtim, poetët iranian si Hafezi, Saadiu, Attari dhe Sinai kanë qenë ndër mendimtarët më me ndikim iranian në perëndim. Në këtë mënyrë, legjenda e Simurgut ka fluturuar nga lindja në drejtim të perëndimit. Komedia hynore e Dante Alighierit dhe Serul Ibad ila al-Mead e Sinait janë dy modele të udhëtimit spiritual dhe moral të brendësive më të mëdha të botës shpirtërore, si dhe të botës pas vdekjes së njerëzit. Komedia hynore e Dante Alighierit është udhëtimi shpirtëror i njerëzit nga faza më e ulët, fundi i ferrit, drejt fazave më të larta, kati i nënt i parajsës në qiejt më të lartë. Se cili njeri që dëshiron të kaloj këtë udhëtim dhe të arrijë në kulmin e njerëzimit, duhet të lindë dhe të edukohet dhe më pas të pastrojë shpirtin e tij nga të gjitha vetitë e papëlqyeshme. Por kritikët e komedisë hynore besojnë se Dante Alighieri në krijimin e kësaj vepre botërore ka pasur ndikim nga letërsia lindore dhe padyshim se ka qenë i njohur me veprat e Seyrud Ibad ila al-Maad të Sinait, Mantiku El Tair dhe Mosibat Nometa Atarit, si dhe veprat të tjera të kësaj natyre, duke i marrë si shembull ato nga aspekti stilit dhe temës kryesore. Komedia hynore e Dantes është një vepër letrare, didaktike dhe gnostike e shkruar me një gjuhë simbolike e cila paraqet udhëtimin e Dante Alighierit në botën e imagjinatës dhe të metafizikës. Ai këtë vepër e ka krijuar pas shprënguljes nga vendlindja e tij gjatë periudhës së mërgimit 20 vjeçar nga familja dhe të afërmit e tij. Sipas mendimit të Nicholson, orientalist anglez, Dante Alighieri në krijimin e veprës së tij ka marrë për model veprat e Sinait. Një teori të tillë forson edhe më shumë fakti se veprat e Sinait janë më të vjetra në krahasim me komedinë hynore të Dantes. Historia e disa pamjeve figurative dhe simbolike të komedisë hynore mund të kërkohet në veprën Mandikul Tair të Atarit. Në këndimin e 18 të parajsës, në veprën e Dante Alighierit, ai në kohën kur Beatrice ngrihet lart nga Marsi në Jupiter, e shikon një form të shqiponjës, e cila është krijuar nga mira mbretër të drejt, e cila flet me një zë. Burhas mendon se këto pamje simbolike në veprën e Dantes në kujtojnë imazhin e shpendit Simorg në veprën e Mandikul Tair të Atarit e Shaburit. Dallimi në mes të këtyre dy pamjeve është që në veprën e Dantes, personazhet që përbën shqiponjën nuk e humbasin identitetin e tyre, ndërsa në Mandikul Tair, shpendët që shikojnë shpendin Simorg, duke perceptuar pozitën e tij në realitet, shikojnë unifikimin e tyre. Burhas është poet i dalluar Argentinas, si dhe autori shumë tregimeve të shkurtra të marrë nga tregimet e Kur'anit të shenjtë. Ai është ndikuar në mas të madhe nga vepra 1001 net dhe Mandikul Tair, ndërsa i ka prezantuar këto vepra tek autorët e tjerë të Amerikës Latine. Borges, në tregimin e tij të titulluar Afrimi në oborrin mbretëror të Moctezum, në mënyrë të qartë flet për veprat e Atarit e Shaburit. Ai në këtë tregim prezanton marrëdhënien e tij me Fernandez, i cili ishte një mik i babait të Borges. Ai ishte një gnostik i madh dhe siç paraqitet në tregim, duke të ketë ngjashmëri të madhe me Shamsuddin Tabrizin, mësuesin e Maulanas. Fernandez e njihte gjuhën arabe dhe konsiderohet një prej komentuesve të veprave të Ibn Arabi. Pikat e përbashkëta në të menduarin e Unamuno, filozof spanjoll me Atarin e Shaburin, nuk janë të pakta. Idet dhe bindjet e Unamuno rreth përjetësisë dhe pavdekshmërisë nuk mund të jenë pa ndikim nga idet dhe bindjet e Atarin e Shaburit në lidhje me gjallërinë e përjetshme. Mendimi që ka Unamuno në lidhje me përpjekjet e njeriut që të mbetet gjithmonë në kujtesën dhe gjuhën e njeriut, gati janë të barabarta me ato të Atarit e Shaburit. Goethe, gjithashtu në mas të madhe, ka qenë në ndikimin e gnosticizmit islam dhe poetit iranian Hafezi, ndërkohë që të gjithë studiuesit e veprave të tij janë të një mendimi, se vepra përmbledhja perëndimore lindore e Goethes në mas të madhe është ndikuar nga atmosfera filozofike dhe gnostike e Iranit. Ai është aq shumë në ndikim të letërsisë gnostike persiane, sa që në veprën e tij ka përdorur edhe shumë fjalë persiane. Ai në pjesën e veprës së tij të quajtur Urtësia, në realitet ka transmetuar këshillat e urta të Atarit e Shaburit dhe Sadi Shirazit. Prandaj, mund të thuhet se ai përveç poezive të Hafezit, është ndikuar edhe nga veprat e autorëve të tjerë klasik iranian, siç është Atarit e Shaburit. Në shekullin e 19, gnosticizmi iranian zuri një pozitë të veçantë në Francë dhe si rezultati kësaj, disa mendimtarë dhe poet francez bën zhvillimin e personalitetit të tyre intelektual gjatë kësaj periudhe. Gjatë shekullit 19, shumë vepra të Atarit e Shaburit u përkthyen në gjuhën franceze si Mandikul Tair dhe Tazkiretul Evliya. Gjatë kësaj periudhe në gjuhën franceze, gjithashtu përkthyen edhe veprat e poetëve dhe mendimtarëve të tjerë iranian, si Sadi, Baba Taher, Maulana dhe Xhami. Kjo rilindje vazhdoi edhe në shekullin e 20, por me një intensitet shumë më të madh. Gjatë kësaj periudhe, poetët dhe mendimtarët francez kishin në dispozicion burime shumë të mjaftueshme nga letërsia persiane dhe kështu inspiruan për të krijuar veprat e tyre. Victor Hugo, në krijimin e veprës Legjenda e Shekullit, në mënyrë të vetëdijshme, ka marrë ndihmë nga veprat e Atarit e Shaburit. Në Mandikul Tair të Atarit e Shaburit, shpendët e përmaluar në udhëheqjen e shpendit të quajtur Hot Hod nisën në drejtim të bjeshkës Kaf për të kërkuar shpendin e madh si morg. Ata gjatë kësaj rruge kalojnë tre fusha të frikshme dhe më pas 30 shpend arrin të takohen me shpendin si morg. Në veprën Legjenda e Shekujve, Victor Hugo në realitet kalon në rrugë të ngjashme me shpendët. Në fillim, poeti dëgjon disa tinguj nga larg që secili prej tyre flet rreth Zotit në mënyrë të ndryshme. Pastaj, dalin në skenë zogj të ndryshëm të cilët për të arritur deri në qëllimin e caktuar, ndjekin në rrugë të ndryshme. Ndikimi i letërsisë gnostike persiane mund të vërehet edhe në poezitë e Louis Aragon, i cili është një nga personalitetet kryesor dhe themelues të poezisë surrealiste. Në veprat e tij, gjurmët e ndikimit të ideve dhe mendimeve të Attar Nishaburit janë më të dukshme. Në përmbledhjen e poezive që ai e ka titulluar Eliza, vërehet se ai në mas të madhe është në ndikimin e veprës Leili dhe Majnun, të poetit iranian Xhami, si dhe në ndikim të madh të veprës Manticul Tair të Attar Nishaburit. Sipas studiuesve dhe kritikëve të veprave të tij, Aragon ishte zhytur në këtë botë mes idealeve të botës materiale, industrialiste dhe tërheqjes shkonjyese të ideve të komunizmit nga një ran dhe dëshirës për të fluturuar lart drejt shpendit si morg nga ana tjetër. Në fund, duhet thënë se gjuha dhe letërsia perse, duke u mbështetur në idetë e personaliteteve të mëdhenj si Attar Nishaburi, ka deportuar në mendjen dhe zemrën e mendimtarve dhe shkrimtarve të mëdhenj në botë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të nëndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.